Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Dobrodošli v današnji svetovalnici, v katerih se bomo pogovarjali o rododendronih in hortenzijah. Čeprav je tale pomlad nekoliko zatajila, vsaj kar se sonca in visokih temperatur oziroma toplote tiče, pa so rastline tiste, ki nam že lepšajo naše dneve in njihovi cvetovi bogatijo tudi naše duše. In zdaj v studiu prav lepo pozdravljam gospo Melito Miš Strgar, s katero se bova danes o rododendronih in hortenzijah pogovarjali.
Dobro jutro tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
In seveda vsi prav lepo povabljeni v najino družbo. Lahko pokličete, kaj vprašate, če imate kakšno težavo, zadrego ali pa morda kakšno dobro izkušnjo in kakšno mnenje tako o rododendronih kot o hortenzijah. Telefonska številka, na katero lahko pokličete, pa je 512 10 00. Midve pa kar k rododendronom. To so rastline, ki so zdaj v najlepšem cvetenju, čeprav je nekoliko že pravzaprav pozno. Ponavadi je to cvetenje nekoliko prej.
Ja, res je, rododendroni so zdaj očarljivo lepi. Lansko, predlansko leto, ko smo imeli tiste tople aprilske, majske začetne dneve, je seveda vse zacvetilo že prej. Letos pa kar še malo čakajo na pravo toploto sončnih žarkov. No, nekatere sorte res da cvetijo že v aprilu, tiste prve zacvetijo že aprila skupaj s tulipanjem. S tulipanji tiste zadnje, pa običajno v tem času. Vendar letos je pa večina cvetenja ravno zdele ali pa, ko bojo zdele lepo vreme napovedujejo in par dni, se bodo te cvetovi res lepo odprli. Zakaj rododendron? Neka taka res očarljiva grmovnica je. Primerna za vsak vrt, ker se pač najdejo različne sorte. V parkih in pa na velikih površinah je pa to res nekaj posebnega. Saj ima nek, je grmovnica, ki zraste 3 tudi do 5 metrov visoko lahko in seveda tam je 1000 cvetov. In če pogledamo neko veliko stvar, spolno cvetenje očara res vsakega. Ampak ne se brt, ne, niso vse tako velike sorte, tako da tudi za vrtove so primerne.
Ja, to pomeni, da je priporočljivo, da rododendron posadimo tako, da ima prostor okoli sebe, da ga res opazimo, da ga nekako ne omejimo z drugimi rastlinami, če sem prav razumela.
Tudi to je res. Najprej je seveda pomembno, da pogledamo, kam ga bomo posadili, koliko res ima tam prostora. Ne? Ker najdemo tiste sorte, ki so čist nizke, zrastale do 30 cm, pa ravno tako očarljivo cvetijo, seveda tam ne boste našteli 1000 cvetov. Potem tiste sorte, jako še manom hibridi, ki zrastejo meter, meter pa pol največ in so zelo kompaktne rasti močnih cvetov in res tudi lepo deluje in to je res primerno za vsak vrt. Za ozadje pa ponavadi damo sorte, ki so večje. Običajno res zrastejo 3 metre, no, 5 metrov že res v enem življenju človeka, ne bi lahko rekli, ampak lahko jih tudi obrežemo. Ne seveda, da jih vsak let malo šniclamo, ampak da jih vsake tok časa kar eno tretjino vej odrežemo in se potem obnovijo in seveda ne preraščajo našega dela vrta. Tako da, če gremo tole strgnemo rododendrone, lahko najbolje je, da jih posadimo v skupine. V skupino v ozadjo damo hibride, ki so največji, v ospredju malo manjše, spredaj pa lahko damo tudi zelo, zelo nizke, pravzaprav skoraj da plazeče rododendrone. Rododendrone imajo posebne zahteve glede zemlje in pa lege. Zemlja načeloma razen tam, kjer je šota doma, jo lahko direktno posadite v šotnato zemljišče, drugač pa rabi kisla tla. In ta kisla tla moramo pač ustvariti. Ustvarimo jih pa ponavadi z šoto, z zemljo izpod iglavcev, seveda lahko tudi z gozda prinesemo, smo malo več dela imamo s tem, ampak s tem pa dobimo tudi veliko humusne snovi za njih, da dodamo iglice izpod iglavcev oziroma to prhlo zemljo iz gozda. Vse to skupaj namešamo in sem posadimo rododendronem. V isto skupino z istimi zahtevami ali pa malo manj zahtevne so, pa spadajo tudi listopadne azaleje in zimzelene japonske azaleje. S tem, vse, če vse to skupaj skombiniramo, je seveda greda lahko hitro prevelika, vendar je pa kombinacija barv v tem primeru res lahko neizmerna. Od bele do temnovijočne, skoraj črne, seveda vsa mavrica barv vmes, no, razen zelene, zeleni so listi, lahko z rododendroni pričaramo na vrtu. Lahko se pa seveda samo odločimo za rožnato, za belo, vijolično, rdečo, skratka v vsakem segmentu imamo veliko različnih odtenkov, bolj pastelnih ali pa bolj živahnih barv. Ko sedimo, no, mogoče je še to pomembno, da vedno skopljamo jamo vsaj za trikratno balo oziroma lonec teh, v katerem so zdaj korenine. No, vsaj trikrat več moramo dodati šote. No. Približno ne pa preveč globoko, več kot metr pa pol globoko običajno, ne, pardon, več kot pol metra globoko običajno ne kopljamo in posedimo približno na isto višino, kot je rododendron oziroma zeleja bila zdaj posejena. Mogoče še ena stvar, to največja napaka, ki jo delajo ljudje na vrtovih, ker jim pač nihče tega ne razloži, ko kupimo šoto, je to zelo kot neko žaganje, zelo prhlo. In če seveda smo vsi radi malo komotne, pa to zemljo oziroma šoto vsujemo v skopano jamo, posadimo rododendron in začnemo zalivati. S tem smo v bistvu uničili rastlino, ker potem ta suha šota potehne še vso vlago iz same rastline, ker sama od sebe se bo zelo, zelo počasi napila vlage. Zato v bistvu, ko jo polovico recimo stresemo v izkopano jamo, in dodajamo vodo in to skupaj mešamo, tako kot bi mešali, ne vem, malta včasih, ko smo zidali, ne, da se počasi upija vlago, ker če samo zlijemo kanglo vode, bo voda se kar razlila in bo šla stran. Skratka, ta postopek priprave šote je podoben kot pri sajenju, ne vem, borovnica ali pa česa, vendar zelo pomembno, da to delamo počasi, da dodajamo vode in to šoto mešamo, da res vodo upije. In to moramo delati kar nekaj časa. V bistvu z enim rododendronom se zamudimo vsaj pa ure, samo za pripravo šote. In šele v to šoto potem posadimo rododendron.
Pa gre v sedilno jamo samo šota, nič druge?
V sedilno jamo gre šota, zato da dobimo kislo zemljo, potem zemlja iz podiglavcev, ki ima veliko humusnih snovi, mikroorganizmov in tako naprej, ali pa že pripravljena mešanica za rododendrone. Ta pripravljena mešanica je sicer ni tako suha kot šota, vendar vse je narabi malo več časa, da to vlago odpije. In to je res zelo, zelo najbolj pogosta napaka. Ljudje so veselim kupijo rododendron, je lep, cvetoč, ampak potem pa pozabijo pripraviti šote in ker je šota suha, res kot neko žaganje, potem res vzame vlago še tem bali, ki jo dodamo tja noter. No? Tako da to je prva stvar, na katero morate paziti, smo rekli najprej, da naredimo pravilno veliko jamo, trikratno velikost od same bale, potem da šoto fajn namočimo, lahko tudi naredimo, da jo damo v srmokolnico, stresamo, koliko pač tam gre, za cevjo napolnimo z vodo in to mešamo. In potem, ko je dovolj, ko vidimo, da je voda sprejela, ker tam pa res vidimo, kako počasi voda sprejema, potem to vsujemo v jamo in seveda postopek ponavljamo, dokler cela šota ni.
Morda tukaj pri začetku še eno vprašanje, si lahko rododendron na svojem vrtu privoščimo prav si v vseh kotičkih naše Slovenije?
Ja, v Sloveniji načeloma rododendron nima težav, prihaja iz Himalaje oziroma z tega pobočja ob Himalaji, tam so prišli vsi ti osnovni rododendroni, s katerih so potem naredili raznovrstne hibride in tako naprej. Tako da glede mraza običajno ni problemov. So posebne sorte, ki so še bolj podporne na mraz, tudi na minus 25, minus 30, ampak večina sort zaradi mraza nima velikih problemov. Mogoče je bolj pomembno, na kakšno lego damo to na vrtu, a ne? Načeloma rododendron je zimzelena rastlina, tudi zato je tako popularna, ker ti listi lepi, voščeni, veliki ostanejo na rastlini tudi po zimi in seveda jo imamo tudi lahko kot tako cvetočo živo mejico proti kakšnim pogledom, ki jih ne želimo videti v vsakem trenutku. Pomembno je, da, jo, da po zimi na te liste ne sije preveč močno jutranje sonce. Ker kaj se zgodi? V bistvu sam list, sem rekla, da je lep voščen list in po zimi, ko pride sonce, na nje vlaga in vsaka ta kapljica vlage je v bistvu kot leča za svetlobo in zato so te listi bolj prežgani, niso tako lepi in tako naprej. Tako da jutranje sonce ni najbolj navdušujoče za rododendrone. Lahko pa jih posadimo tudi pod drevesa, čeprav čisto senca tudi ne marajo, ne? Ker če so pa preveč v senci, pol pa popka od cvetočih nine. Tako da neka taka ne jutranjega sonca
zmernost
je že prava. Če to lahko se temu izognemo, potem načeloma rododendron lahko raste na našem vrtu 20-30 let. V palku imamo tudi take 60 let stare, tako da brez kakšne posebno velike nege. Tako da, ko ga enkrat imamo in ko nas ima tudi on rad, ne?
Ja, ja.
Ali pa rad našo pozicijo, potem z njim kakšnih posebnih problemov več nimamo.
No, drage poslušalke in poslušalci, če se vam je morda že porajalo kakšno vprašanje, če vas kaj zanima, naj jo lahko pokličete. Gospa Melita Miš Strgar iz Arboretuma Volčji potok vam bo z veseljem odgovorila. Moje naslednje vprašanje pa je, kaj pa tisti ljudje, ki nimajo vrtov? Je rododendron tudi posodnica, je lahko posadimo v posodo?
Nekaj let lahko, ne. Seveda v posodah so vse te rastline lahko, ne vem, 3 do 5 let, pol pa nažalost toliko več lepe niso, ne. Če jim seveda posadimo v pravo kislo mešanico in jim seveda v tem primeru dodajamo še več hranil, kot pa v na vrtu, kjer ga imamo. Če ima dovolj hranil in pa pravo lego, potem bo rododendron tudi v posodi kar nekaj let lep, ne, se končni fazi. Vse te rododendrone, ki jih zdaj lahko kupite po vrtnarijah, vrtnih centrih, so vzgojeni v loncu in v teh loncih, kontejnerji so vzgojeni kar nekaj let in ker jih seveda tam crkljajo in jim dajo vse, kar potrebujejo, so seveda fantastično lepi. Ne. To včasih se doma potem zgodi, da kdaj pozabimo zaliti, pa pognojiti, pa potem rastlina več ni tako očarljivo lepa. Ampak lahko je tudi tisti, ki imajo na terasah in tako naprej, ali pa če vam kdo podari za darilo, ni se bat, lahko je kar nekaj let pri vas na balkonu, na vhodu ali kjerkoli, ker v bistvu je res lepa rastlina. Mogoče sem hotela vsaj še to reči, ne, sem v bistvu že 26 let v arboretumu in včasih so se mi zdeli ti rododendroni blazno dragi, ne. Ampak cena je v bistvu 20 let enaka, ne. Tako da sedaj niso več tako dragi, kot so včasih bili, ker si jih ljudje v bistvu res niso mogli prvošiti, da so primerjavi za malo boljšo lončnico, je že njihova cena. Tako da ravno zato so tudi, jih imajo ljudje tudi zelo radi in jih imajo mogoče bolj za res kakšno zimzelen pogled na vrtu, poleg seveda cvetenja, ne. Tako da poleg tega mogoče bi pa vse še povedal, da se ločijo, ne sem po barvi cvetov, imajo tudi različno oblikovane liste, različno povoščene, ta spodna stran listov je lahko tudi barvita, tako da imajo kar nekaj takih kvalitet, da bi jih človekrat postavil na svoj vrt. No. In pa barve so pa tisto, ki pa ljudi v bistvu najbolj očarajo. No. Če ste začetnik, pa se malo bojite, kaj bi naredili s temi rododendroni, potem vam svetujem, da izberete rododendronsko skupine Cataviensis, to so neki osnovni rododendroni, s kateri so potem razvili vse ostale. Tle sicer izbirate med vijolično, rožnato in belo barvo, ampak s temi boste pa običajno imeli najmanj težavno. To smo pa pri težavah, kakšne težave seveda, tako kot ljudje imajo tudi rododendroni, ne? In sicer neke glive jih napadajo vsake tok časa, če vidimo kakšne uvele liste, uvele vršičke, potem to porežemo in zažgemo. Jih ima pa tudi zelo ratrilčko, to je tak hrošček, ki se po noči prehranjuje z listi in naredi take zajedice, če vidimo zajedice v listi tako malo poglodano od strani. Potem imamo še prijatelja na vrtu, no, ki pa ravno ne uniči rododendron, ampak tisti listi nam pa tudi v kakšno posebno čast tudi niso. No. Tako da vedno je to ravno
vesje
v naravi, ja, ko tako kakšne stvari tudi niso tisto, kar si želimo, pa vseeno pride. No. Kakšnih drugih večjih težav pa običajno z njimi ni.
No in prej ste rekli, ko mi sprejmemo rododendron in on sprejme nas, verjetno moramo kar skrbeti za rododendron. Kako je s prehranjevanjem, torej z gnojenjem, zalivanjem, morda obrezovanjem?
Ja, zelo veliko težav z njim nimamo, ne? Ampak čist tako, da ga čist prezremo na vrtu, mu pa tudi ni všeč. Ne? Tako da ga obrežemo, obrezujemo ga, če želimo malo oblikovati njegovo, ali pa nam kakšna veja ne paše, ali pa kaj takega, ali pa če se nam zdi, da tudi preveliko zraste.
Kdaj to naredimo?
Naredimo po cvetenju. Ja, pri rododendronu je posebno tudi to, da ga obrezujemo po cvetenju, tudi zato, da vseh popkov ne porežemo in da imamo tisto leto cvetenje in tudi najbolj bujno, potem ko odcveti, tudi najbolj bujno zraste. Ne? In zato, ko najbolj bujno zraste, je seveda fajn, da ga takrat porežemo, noče pa, da ga kar naprej obrezujemo. Ne? Tako da, če se nam zdi, da je zdaj to prevelik, potem lahko odrežemo eno tretjino veje. Ne? To pomeni, če je 3 metre, ga skrajšamo na 2 metra ali pa tudi dober še kakšne pol metra več in potem bo odgnal cel kup novih lepih mladih vej. In seveda brez hrane pa ne gre. Ne? Posebna gnojila so za rododendrone, ki jih vsako leto dodamo rastlini. Najbolje je spomladi, tam junija, moramo pa v bistvu končati z gnojenjem, zato ker potem rastlina, če ima preveč hrane, bo težko se pripravila na zimo, da ne bo potem les ne bo dozorel. Pomembno je že zalivanje, pa pomembno najbolj v času, ko dela cvetne nastavke. Cvetne nastavke dela v drugi polovici junija, začetku julija in takrat res rabi vodo. Ne? Če jo kdaj rabi, prej nam pokaže s tem, no? Takrat nam pa ne. In če takrat nima vode, potem nažalost drugo leto ni veliko cvetovno.
Drage poslušalke in poslušalci, smo dobili sva klic in sicer je z nama gospa Alja iz Kranja, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi rada to gospo vprašala, če se lahko zdaj presadi. Eno rododendron imamo pod enim drevesom, nič z njim, pa bi ga zdaj nekam na prosto posadila. A je zdaj čas ali ne?
Lejte, lahko ga zdaj posadite, če boste se rododendron je fajn sediti tudi čez leto, ni nič problematično, zato ker običajno ima te korenine, to grudo koreninsko zelo strgnjeno, ne? In ima, ne vem, 2 metra korenin, ampak sam nekih 0,5 metra, ne? Koliko časa ga pa že imate tam?
Zelo dolgo.
A je že zelo velik?
Ne, ni velik, mogoče meter, ampak bogo je, bogo.
No, lejte, če boste čez poletje doma in ga boste zalivala, pol ga lahko zdaj presedite. Če pa mislite, da boste težko lepo skrbela za njega čez poletje, potem pa raje to naredite jeseni.
Dobro, edo.
In posedite ga nek, če je pod drevesem, najbolj zelo malo sonca, ne? Zato potem težko raste, pa še mogoče vse, no, ga raje presedite jeseni, da zdaj ne bo kakšnih močnih sončnih prepek in ga bo kar naenkrat, ga boste postavila v drugo pozicijo in bo imel mogoče težav. Če ga morate presediti, ga seveda lahko, če pa lahko izbirate drugi čas, potem pa raje to prestavite na jeseni.
Redu, prav lepa, hvala.
Prosim.
Hvala tudi vam za vprašanje, mi dve pa morda zdaj pogledava še hortenzijam. Te so po mojem občutku nekoliko bolj udomačene na slovenskih vrtovih, ali je moje mnenje zmotno?
Ne, seveda, hortenzije skoraj na vseh hišnih vrtovih na podeželju so bile hortenzije tisto, kar smo poleti gledali, oni močni plavi cvetovi, pa celo grmovje cvetja, tega smo navajeni že vrsto let, potem pa je hortenzija imela neko obdobje, ko se ljudem zdela mogoče malo preveč navadna, pa jo niso tako imeli radi. V zadnjih 3-4 letih je pa hortenzija postala v bistvu najbolj popularna okrasna rastlina na vrtu. Če gledamo sam statistike, koliko se hortenzij v Evropi proda, je na prvem mestu. Tako kot orhideja za stanovanja, je hortenzija vodilna okrasna rastlina vrtov v Evropi. V tem času. Ampak tukaj niso samo tele modre, roza, pa te v bistvu navadne kobulaste hortenzije, tukaj je še cel spektar različnih hortenzij, ki nam lahko naredi cvetoč zanimiv vrt čez celo leto.
Pa je
čez
res?
Celo leto malo pretiravam, no? Ampak prva bo zdalec cvetela hidrangea arborescens s temi belimi velikimi cvetovi, potem pa začnejo cveteče vse ostale in do konca avgusta si s hortenzijami lahko pričarate cvetoči vrt.
Pa si lahko res privoščimo tudi to, da vplivamo na barvo cvetov hortenzi, mi
ja,
kot vrtnari?
Tudi lahko, seveda. Te klasične hortenzije, če jih tako imenujemo, ne, z velikimi kobulastimi cvetovi, imajo različno barvo in je barva bolj modra, če je seveda bolj kisla zemlja. Ne. Če je pa bolj bazična, to pomeni, da kalci pač vpliva na barvo in če je bolj kisla, potem je bolj modrikasta. Če pa zraven še dodamo te gnojila z aluminijem, pa tom, potem pa je sploh barva še bolj intenzivna, kot mora biti. Skratka, ampak zdaj vam ni treba več toliko eksperimentirati z žebli, z ne vem, starim železom in tako naprej. Zdaj to v bistvu dobite neko lahko neko pripravljeno gnojilo, ki sigurno deluje v pravo smer. No, tako da včasih je bilo to zelo veliko teorij, zakaj je ta hortenzija sosedova bolj modra kot pa moja. No, ampak zdaj se to lažje pomagamo tudi že z pripravljenimi zadevami. Osnovno pa je kisla zemlja z mankalcija vpliva na bolj modrikasto barvo. Ampak tistem, ki sem prešla, sem še hotela povedati, ne to zdaj za klasične hortenzije vela. Mogoče pa vse pri teh klasičnih cvetijo vedno na dvoletnih pogankih. Ne? To pomeni, da ne smemo preveč obrezovati. Ne? Oziroma, če obrezujemo, moramo izrezati stare vrje, ostalo pa pustimo, da potem imamo teh cvetov naslednjo leto več. Ampak seveda tehnologija je napredovala in zdaj so vzgojili zadnjih 5 let, je zelo popularna tudi hortenzija, ki cveti na enoletnih pogankih. Hidrange Ender Summer so neke novosti v zadnjih 5 letih pri hortenzijah, ki so kot trajnice. Lahko jo spomladi sporežemo, odžene in cveti. Lahko pa seveda pustimo kakšno vejo, da bo prej zacvetela in mlade zacvetijo kasneje. No, to je zelo, ne vem, bi rekla, skoraj največja novost pri hortenzijah, različnih barov jih imate in pa lahko ostanejo tudi nizke. Ne? Če se spomnim tih podeželskih hortenzij so res lahko 2 metra visoke in to vsak res nima toliko prostora na vrtu, pa bi rad imel hortenzijo, zato se lahko pomagate s temi oblikami. Te klasične cvetijo nekje konci junija, začetku julija, no, potem si pa lahko podaljšamo čas cvetenja ali pa najdemo tudi recimo mesto na soncu, kjer hidrangeja panikulata, je pa latasta hidrangeja, ki pa jo lahko posadimo tudi na sonco, na sonce. Tudi v krožiščih jo vidimo, tudi na sončnih legah jo vidimo. Res pa, da ta pa nima modre, pa ne vem kakšne druge barve, ima v bistvu belo rožnate otenke cvetov. In to so taki veliki podolgovati cvetovi. Povan koš teh cvetkov je, ki so najprej zelenkasti, potem belkasti, na koncu pa malo rdečkasti. In to se potem vse do jeseni je to cvetje lepo na teh cvetovih. To potem posebna mogoče je še hrastovolistna hortenzija, ki ima ravno tako take lataste cvetove in pa liste v obliki hrasta. Ta je pa najbolj čudovita jeseni, ker se takrat listi obarvajo rdeče. In v bistvu ta rdeča barva takrat kar žari. Potem so še plezavke, hortenzije, plezavke, to večkrat tudi pozabimo, lahko jih imamo za pod drevo, na ograjo, kakšno malo bolj napol sončno, napol senčno prostor lahko s tem lepo prekrijemo, ker imamo take lepe, velike, svetleče liste, cvetovi so beli, take krožničaste oblike, vendar ravno tako cveti res zelo dolgo. No? Tako da tudi to je ena oblika, ki jo včasih pozabljamo. Hortenzije, kaj je značilno za hortenzije, še manj zahtevne so kot rododendroni. Ne? Če jih damo v neko humusno zemljo, ne preveč na močno sonce, potem nas bojo razveseljevale in cvetele vsako leto znova.
Zalivanje? Veliko?
Zalivanje niti ne. Potem, ko se vrastajo, ne, ko so na vrtu že par let, razen seveda, če je 1 mesec, 30 stopin, so vse rožice potrebne zalivanja, drugač pa nimajo toliko velikih, niso tako zelo potrebne vode.
Lepo pozdravljava v svoji družbi gospo Boženo iz Maribora. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni, zanima me za hortenzije in sicer zelo sončna lega, če je primerna in v posodah. v večjih posodah, če je možno saditi.
Seveda, hortenzije v posodah, če se peljete kje po Primorski, imate teh hortenzij v posodah polno, ne? Fajn je, da je res posoda primerno velika, ravno zato, da se ne izsuši. Vendar hortenzije v posodah imate lahko kar nekaj let, vsako leto dodajte zemljo in pa gnojilo. Za sončne lege je pa priporočljiva, kot sem rekla, bolj hortenzija paniculata, to je latasta hortenzija, ki ima, kot sem rekla, bele cvetove in brez problema preživi na sončnih rastiščih tudi z neposebnim dodatkom vode. Seveda, če bo, kot sem rekla, cel mesec 30 stopinj, potem se bo res zelo izsušila kot ostale grmovnice, ampak drugače pa je to zelo primerna sorta, recimo sorta Pinky Winky, ne, taka mal smešna sorta, ampak preverjeno raste na krožiščih in cveti nenormalno čez celo poletje, poleg tega so pa te paniculate posebne ravno
pravi,
zato.
Pravi, kot pokor je paniculata, ne?
Paniculata, ja, tako. Ali pa latasta hortenzija, pa imate cel kup enih sort, takih, ki ostanejo nižje, pomeni do metra, ali pa take, ki zrastajo 2 metra ali pa kaj podobnega. No? Tako da, in te tudi cvetijo na enoletnih pogankih, tako da jo še lažje oblikujete z rezijo, če vam seveda višina ne paše. Res lepa zadeva, ki se počasi uveljavlja in pri nas in v tujini, je pa mogoče to jo ljudje malo pozabijo, ravno zato, ker začne cveteti šele konec julija, začetku avgusta. Ampak potem to cvetje ostane do pozne jeseni in običajno se pri teh sortah tudi listi čudovito obarvajo.
Pa potem, ker je sončna lega res kar precej sončna, je potem treba tudi zalivati verjetno, bolj pogosto ali kako?
Lejte, prva leta, dokler se rastlina ne ukorenini, tako kot vsaka stvar je. Najprej vi jo kupite v loncu, ki je velik 30 cm in ona ima vse korenine tam. In seveda, če je zelo sušno, vse te korenine ne morejo razraščeni vode. Zato prvo, drugo leto je te rastline treba zalivati, potem pa razen v ekstremnih sušnih razmerah. Drugače pa naredijo dosti globoke korenine, dosti daleč in si potem, tako kot drevesa, tudi same pridobijo vodo.
Najlepša hvala.
Hvala. Vam lepo rastajo.
Tako, hvala tudi vam za vprašanje. Lep dan. Prej ste rekli, da dodajamo zemljo, če sadimo v posodo. Samo dodajamo ali je potrebno rastlino vzeti iz posode pa zamenjati oziroma na kakšen način oziroma je odvisno na 2 leti, 3 leta?
No, na 2 leti lahko samo dodajamo zemljo. Če pa neko rastlino želimo imeti v loncu daljše obdobje, potem je pa seveda, da tudi fajn, da jo presadimo v malo večji lonc in s tem, ne da seveda, da vse zemljo skorenin damo stran, ampak saj en del zamenjati za bolj humusno, bolj zračno novo zemljo, v kateri je pač več hranila. Ne? In tudi zaradi tega bo rastlina potem boljš in naprej rasla.
Medtem, ko ste govorili o hortenzijah, ste našteli veliko število imen in sort. Kako naj se znajde človek, ki želi kupiti eno od hortenzij, da bo vedel, katera je prava za v njegovo posodo, za v njegov vrt? Načeloma v vrtnariji naj bi to prodajalci vedeli, verjetno. V velikih trgovskih centrih pa morda malo težje, ali kako?
Ja, v velikih trgovskih centrih se fajn, če se malo pripravite, kaj si želite, ali pa seveda kupite z očmi, tako kot večina ljudi pri rožicah vseeno dela. Nič ni narobe, v bistvu teh hortenzij, ki jih prodajo cvetoče že marca, aprila, ali pa celo leto, so v bistvu osnovne sorte, ki pa so jih pripravili za to, da prej cvetijo in so pač nekako trgovsko blago. In če ste tako kupili, je seveda tudi ni treba zavreči, tudi taka bo čez drugo leto lahko posadite v, ali pa isto leto v zemljo in bo normalno cvetela. Mogoče kakšna sorta, ne večinama pa z podobnimi cvetovi, ne tako intenzivno, seveda, ker takih pogojev ne bo imela, vendar ni tako zavreč. Kako izbrati? Ena stvar je, kot smo rekli, z očmi, ena pa, da se v bistvu mal vseeno pripravite, kot smo rekli, za kakšno lego. Če jo rabite za neko polsenčno lego, potem seveda največkrat ljudje izbirajo te velike kobulaste cvetove, ki seveda so najbolj učinkoviti. Barvo hortenzij imamo lahko od bele do temno rdeče, temno modre, vijolične, potem tudi oblika cvetov je pomembna. Ne? Te klasične hortenzije imajo tako veliko kroglasto kot žogo velike cvetove, potem so ti krožničasti cvetovi, ki so v bistvu malo drugačni, imajo velike cvetove v kroh, pa male na sredini, potem so te lataste hortenzije, kot smo rekli, potem so arboresten z ogromnimi cvetovi, tako da se rastlina poveša po temi cvetovi. Skratka, te panikulate, pa smo rekli, so recimo lataste, ampak tudi tlele imate, ne vem, 10 različnih variant teh koškov cvetov. Tako da...
Izbira je velika, potrebno se je pripraviti in pozanimati. Ja,
ali pa malo pogledati, kaj vprašati. Včasih pa seveda moramo življenje tudi riskirati pa tako. Pogledati, kaj bi bilo tisto, kar bi nam bilo najbolj všeč.
Morda ob zaključku samo še to vprašanje. Hortenzije imajo res čudovite cvetove in ljudje si radi kakšen cvet tudi posušijo, je tako?
Seveda, hortenzije, to smo pozabili povedati, čudovito imeti na vrtu, zato ker imate potem 3 tedne, 1 mesec lahko sveže šopke tudi v stanovanju. Potem običajno vse hortenzije, ko odcvetijo, v bistvu ne odcvetijo, ampak spremenijo barvo. Ne? Uh-huh. Spremenijo barvo na zelenkasto, rdečkasto, rozasto, nekaj podobnega. In seveda se jih lahko posušimo in jih imamo potem čez zimo, lahko jih malo, ne vem, za novo leto tudi pošpricamo s čim, da so primernih svetlečih barv, ampak to je lahko okras res čez celo sezono, ko ni svežega cvetja.
Tako, in zdaj smo prišli do konca današnje svetovalnice. Verjetno bi lahko povedali še veliko. Drage poslušalke in poslušalci, upam, da ste dobili kakšno koristno informacijo, da so vaju navdušili in da si kakšno od ene ali druge rastline tudi posadite v svoj vrt, kolikor je še nimate.
Ja, jaz vam tudi želim, da vam bodo lepo rasle in hortenzije, rododendroni pa seveda tudi vse ostalo, napovedujejo sonce in seveda cvetoče rastline so nad soncem navdušene, tako kot mi. Naj vam lepo rastajo in izberite prave rastline za prave ljudi in prave vrtove.
Tako in naj vas v življenju razveseljujejo rože in dobri ljudje, ne?
Tako je.
Nasvidenje in hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.